Вътрешният министър отчете пред депутатите. Семейство Цветанови е печелило средно по 72 400 лева на година. От 1 януари всяко заведение с изолатор Пушком. До 300 лева глоба, ако те хванат да димиш на неподходящо място. Ведомството на Трайчо Трайков срещу Симеон Дянков. Не иска туристически данък. Софиянец заключи за нас и в колата, за да не я вдигне паяк.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. С до 300 лева ще бъде глобен всеки, заловен да пуши на обществено място, което не е предвидено за цигарен дим. Това предвижда приета от правителството наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закритите обществени места и сградите с работни места. Новите изисквания се очаква да влязат в сила до края на годината и са съобразени с промените на управляващите, с които се отмени пълната забрана за пушене. Заведения, в които се пуши и не са се съобразили с новите правила, могат да бъдат санкционирани с по 10 000 лева. Илия Вълков допълва.
До края на годината заведенията, търговските и административните сгради, закритите части на гарите и летищата ще трябва да осигурят изолирани помещения, оградени с стени и плътно затварящи се врати, които да не пропускат цигарен дим и да имат добра механична вентилация. На вратите на тези изолатори трябва да има и специални табели, които да показват, че са помещения за пушачи и влизането на непълнолетни в тях е забранено. Кафенетата и ресторантите с площ до 50 квадратни метра ще могат да изберат дали да са за пушачи или не пушачи. От началото на 2011 година регионалните инспекции за контрол на общественото здраве ще започнат проверки дали се спазват изискванията. Според наредбата, глобите за еднолични търговци са от 300 до 1500 лева, а за юридически лица от 500 до 10 000 лева. Всеки пушач, който не спазва нормите, ще бъде наказан от 50 до 300 лева. Новите правила влизат в сила до 2 месеца.
Три земетресения разтърсиха Балканите през изминалата нощ. Трусовете в Сърбия, Турция и Гърция се усетиха и у нас. В западната ни съседка след 5,6 по Рихтер загинаха двама души, а над 50 са ранени. Материалните щети също са големи. В Турция земетресението беше с магнитуд 5,3, а в Гърция 5 по Рихтер. София, Видин, Монтана, Враца и Кюстендил най-сериозно усетиха разлюляванията. Владислав Велев с подробностите.
Двама човека загинаха при земетресението в Сърбия с магнитуд между 5,3 и 5,6 по Рихтер. Епицентъра на земетресението е бил на 2 км северно от град Кралево, на около 150 км югозападно от Белград. Местните здравни власти съобщават за най-малко 50 пострадали в и около Кралево, град с около 70 000 жители. Очевидци разказват за пострадали сгради, а части от града са били без електричество и вода. Земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер е регистрирано в 5:09 минути в западна Турция. То е било на 120 км югозападно от град Текирдаг и на 26 км северозападно от Канакале. Подводно земетресение с магнитуд 5 по Рихтер беше усетено и в Гърция, близо до североизточния остров Самотраки в Егейско море. Между трите земетресения няма връзка, съобщи пред Дарик директора на Геофизичния институт на БАН, доцент Николай Милошев.
Категорично няма. Те са в разлика във времето от около 2 часа. Не са предизвикани от едни и същи геологически структури, разстоянието между тях е много голямо.
Но това, че все пак има леки земетресения, е добре, нали?
Разбира се, че е добре. Това е нормалната след трусова или афтершокова на английски казано активност. Всяко едно земетресение с такъв магнитуд, като тези двете, които се случиха, предполага след себе си доста след трусове с много по-малка сила, но намествайки допълнително раздвижените пластове.
Директора на Геофизичния институт, доцент Николай Милошев, информация на Владислав Велев.
Новините на Дарик в 18 за проблемите в образователната сфера. До края на седмицата Министерство на финансите ще преведе по 100 000 лева на НАТФИС, Националната художествена академия и Националната музикална академия за осигуряване на битовата им издръжка. Това съобщи просветният министър Сергей Игнатов след среща между премиера Бойко Борисов, министъра на културата Вежди Рашидов и представители на ръководствата на трите висши училища. Чрез мярката ще се предотврати излизането на студентите в дървена ваканция, а парите ще бъдат възстановени на финансовото министерство, като всяко ведомство задели средства, които не са належащи като разход, обясни министър Рашидов. По думите му, от следващата година ще има по-строг контрол върху начина, по който висшите училища и културните институции изразходват бюджетите си. Елена Бейкова допълва.
Как ще бъдат осигурени общо 300 000 лева за трите творчески вуза, зависи изцяло от финансовия министър, обясни министър Вежди Рашидов.
И той ще види сега, къде има малък резерв, който не е необходим в октомври, къде и ще ги събереме. Ако това е начина по-малко да изпилиме, както ползвахме думата горе, ще вземе малко, от тук ще вземе малко, накрая януар месец ще ги оправим.
Представители на студентските съвети на трите училища благодариха на правителството за помощта. Тодор Димитров от НАТВИС.
И най-важното, ще се мисли в перспектива до година да не стигнем до същата патова ситуация, както обичам да я наричам. Не е въпросът да закърпим настоящата година, а да го решим в перспектива.
Просветният министър Сергей Игнатов обясни, че тази помощ не бива да се тълкува като дискриминация спрямо другите университети. По думите му, от следващата година ще има диференцирано финансиране на висшите училища според качеството на образование в тях. От своя страна, министър Рашидов уточни, че никой в културните институции няма да бъде оставен без заплата, но бюджетите трябва да се управляват по-разумно.
Продължават проблемите в Българската академия на науките. Учените поискаха оставките на финансовия министър Симеон Дянков и на министъра на образованието Сергей Игнатов. Това стана на днешния протест на БАН. Мотива за искането е водената от кабинета политика в сферата на науката. Учените настояват правителството да задели средства, с които БАН да може да функционира нормално. Чуйте още в репортажа на Дея Манолов.
По време на протестното шествие няколко стотин учени поискаха оставките на министрите Симеон Дянков и Сергей Игнатов, защото са доказали, че не могат да водят диалог с БАН. Председателят на институцията академик Никола Саботинов обясни, че настояват вместо предвидените за следващата година 59 милиона лева за сферата, правителството да отпусне 111 милиона лева.
БАН да стане първостепенен разпоредител с бюджетните кредити и съгласувано с Министерството на финансите да се назначи финансов менеджер.
По време на протестното шествие учените обвиниха управляващите, че вместо адекватно поведение демонстрират арогантно отношение към БАН. Бойко Георгиев от Общото събрание на Академията.
Академията, която през 20 век оцеля след две световни войни, след две балкански войни, след преврати, тоталитарни режими, сега, по време на управлението на партия ГЕРБ, е на път да бъде ликвидирана.
Представители на протестиращите учени внесоха исканията си в Министерския съвет, но не бяха приети от премиера Бойко Борисов. Учените обаче вече насрочиха следващия си протест за сряда.
И за едно друго недоволство, това на лекарите. Медици от едни от най-големите столични болници излязоха на едночасов протест пред Александровска болница в София. Те поискаха повече пари за здравеопазване през 2011 година и бързи реформи в системата. Медиците определиха предвидените средства за сектора за следващата година, като цитирам, бюджет на мизерията в здравеопазването. Още от Лилия Ангелова.
Медиците носеха със себе си плакати с надписи като «Не ни конете в чужбина» и «Здравоопазването не е мандат». Част от исканията на лекарите постави заместник-председателят на Българския лекарски съюз доктор Димитър Ленков.
Да няма листи на чакащите, да няма намаление на направленията от общо практикуващи лекари към специалист. Това са проблемите, които интересуват българските граждани. За съжаление, системата не позволява това, което ние можем да го дадем на българските граждани.
Пламен Радославов от КНСБ.
Искаме ясна перспектива за развитието на здравната система. А не днес има карта, няма карта. Задължителна е, не е задължителна. Тук има легла, там няма легла. Тук има регулативни стандарти, там няма регулативни стандарти.
Медиците обясниха, че средната заплата в университетските болници е около 670 лева. Доктор Светлозар Сардовски от Пирогов.
В момента се оказва, че тези, които най-добре работят, болници по-големи, които не връщат пациенти, като нашата, например, Пирогов, тъй като имат лимитиран бюджет, а няма как да лимитират пациентите, всъщност с повече работа са на повече загуба. Пак се стига до парадокса, че лекувайки по-добре, ни падат възнагражденията. Колкото повече лекуваме, толкова по-малко взимаме.
До края на месеца медиците ще протестират всеки ден в различен град на страната. Ако до края на ноември управляващите не се съобразят с исканията им, лекарите заплашиха, че ще започнат ефективни протестни действия.
В момента на пазара на труда има най-сериозен недостиг на квалифицирани кадри в сферата на IT-технологиите. Това каза в предаването на Дари Кой говори управителя на виртуалната трудова борса Job Tiger Светлозар Петров. Близо половината от завършилите висшисти у нас са в три специалности – право, икономика и бизнес администрация. При тях има и по-сериозни проблеми с намирането на работа. Какви са тенденциите на пазара на труда дни след като Българската стопанска камара огласи свое проучване, според което работната сила в страната е все по-неграмотна и некомпетентна? Чуйте от Йовка Йовчева.
Липсата на работна ръка с подходяща квалификация се оказва сред петте основни проблема за българските менеджери, обясни в ефира на Дарик заместник-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев.
Бизнесът очаква освен добрата теоретична подготовка и практически умения, и то в реална работна среда. И тук връзката се губи. Липсват стажове, липсват практики. Няма инженери, няма природни науки, няма математика, няма медицина. Всъщност това са най-тежките, най-трудните специалности.
Управителят на Job Tiger Светло Зар Петров обясни, че търсенето на IT специалисти на пазара на труда все още е по-голямо от предлагането. Дори с цената на това фирмите да обучават кадрите си.
Това са изключително скъпи обучения. Говорил съм с фирми, на които обучението, което те предлагат, им се изплаща след 10-та година работа на човека за фирмата. Другата голяма грешка пък е бъркането на образование с квалификацията. Високо образован въобще не означава високо квалифициран. Досадил съм на всички с моите заварчици, обаче заварчих се добър се става за много години и всъщност в страната има огромен недостиг на такива хора.
Според икономиста Георги Ангелов има директна връзка между инвеститорите и квалификацията на работната ръка у нас.
Просто идват хора, които им трябва нисквалифициран труд, шивашки цехове и така нататък. Ако има нисквалифициран труд, идват такива инвеститори.
Хората с по-ниско образование и младите са сред най-често съкръщаваните в условия на криза, каза още Камен Колев и прогнозира.
И не е вече сигурно дали след излизането на икономиката те отново ще се върнат на работни места. Тъй като бизнеса вече се научи да произвежда същото с по-малък брой хора.
Междувременно правителството прие окончателно промените в кодекса за социално осигуряване, които ще гарантират стабилността на осигурителната система в дългосрочен план. Сред заложените мерки са плавното вдигане на стажа за пенсия за трета категория труд от 2012 година и увеличаване на възрастта от 2021. Елена Бейкова с още информация.
Първата мярка ще заработи още от следващата година, когато осигурителната вноска за фонд пенсии ще се вдигне с 1,8%. От 2012 година започва да расте стажът за трета категория с по 4 месеца на година, а през 2021 ще стартира вдигането на възрастта с по 6 месеца на година, докато стигне 63 за жените и 65 за мъжете. Категорийните работници ще се пенсионират при сегашните условия и ще получават срочните си пенсии от НОИ през следващите 4 години, а от 2015 година ще започнат да получават пенсии от професионалните фондове. От 2012 година се променя режимът за изплащане на болничните, като работодателят ще поема само първия ден в размер на 100%. От 2014 година ще отпадне таванът на пенсиите, който в момента е 700 лева, а през 2017 година ще се вдигне вноската за универсалните пенсионни фондове, която от 5 ще стане 7%.
И още за пенсиите, вдовишките добавки към тях няма да се вдигат до година. Мнозинството в парламента отхвърли предложението на БСП за увеличението им, като не прие внесените от социалистите промени в кодекса за социално осигуряване. От левицата припомниха, че сред предизборните обещания на ГЕРБ е било и това да вдигне пенсиите на самотно живеещите пенсионери, които са близо 700 000 души. Управляващите обявиха, че и те са за достойните старини на тези хора. И до 2015 година добавките ще ли да достигнат 40% от пенсията, която е получавал починалия съпруг или съпруга. Теодора Симова допълва.
Повече от час избраниците спориха за 3 лева повече вдовишки добавки към пенсиите. Михаил Миков, който е сред носителите на поправките в кодекса на труда, и отговорът на управляващите в лицето на Емануела Спасова от ГЕРБ.
2-3 лева на човек. Толкова е закъсала държавата, толкова не можете да се справите с приходната част.
До края на следващата година 20%. За цялата 2012 година добавката става 25%. За 2013 година добавката става 30%. И от 1 януари до края на 2014 35%, и от 1 януари 2015 40%. Тоест, и в сега действащото законодателство сме изпълнили това си предизборно обещание.
Съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов призова управляващите да потърсят механизми за компенсиране, защото доходите на най-бедните хора ще се обесценят с над 7% до края на следващата година. Костов обаче отбеляза, че ако грижата на БСП за пенсионерите била искрена, от левицата са можели да променят размера на вдовишките пенсии при тяхното управление.
И докато народните представители спориха дълго за вдовишките пенсии, техен проблем намери бързо разрешение. Лимитите на бензина за депутатските коли ще бъдат актуализирани и ще се повишат до 10%. Тази заповед на председателя на парламента Цецка Цачева е била обсъдена на председателския съвет в Народното събрание на Очидарик. Промяната се налага, тъй като има опасност предвидените лимити да не стигнат до края на годината. През юни по предложение на ГЕРБ като антикризисна мярка с 20% бяха урязани лимитите за служебни и лични коли, които се ползват за работни цели. Актуализацията им влиза в сила веднага. Информацията е на Дея Манолова.
362 000 лева са доходите на вътрешния министър Цветан Цветанов и съпругата му. Това стана ясно от думите на самия Цветанов, който днес бе изслушан в Народното събрание, показал с имотното му състояние. От парламентарната трибуна Цветанов уточни, че сумата е за периода от 2004 до 2009 година. Заедно с това той се зарече от днес нататък да не отговаря на организираната престъпност и техните говорители. Повода за изказването на министъра беше искането на Ред, законност и справедливост за създаване на време на комисия, която да получи имотното му състояние. От БСП и ДПС също настояват парламента да провери доходите на министъра. Чуйте повече от Илия Вълков.
Цветан Цветанов направи 30-минутно изложение за имотното си състояние и представи доходите си за 5 години. 362 000 лева. Вътрешният министър заяви, че имотите, за които го обвиняват от РЗС, са получени от неговите родители и тези на съпругата му, а апартаментът от 2008 година е купен за 130 000 лева след 26 годишен трудостаж и със заем от 59 000 евро, които ще връща 30 години.
Сдружение граждани за европейско развитие на България. За периода 2006-2009 съм получил 41 584 лева. Столична община 50 370 лева. Министерство на вътрешните работи за периода 2004-2005 аз съм получил и обезщетението тук влиза и неизползвани платени годишни отпуски 46 378 хиляди лева. Моята съпруга за периода 2004-2009 година е получила 99 013 лева.
За времето 2007-2009 година министър Цветанов е получил и 40 хиляди лева за консултантски услуги, като не пожела да каже кои фирми са му ги платили. Той съобщи, че е подписал и декларация, с която дава пълен достъп на Националната агенция за приходите до личните му банкови сметки. След изказването на Цветанов, депутатите започнаха обсъждането за създаване на временна анкетна комисия, която да проучи имотното му състояние. Сред първите изказали се беше депутатът от РЗС Емил Василев.
Как е издържал семейството си от 2004 година насам? Как са си плащали сметките за ток, за телефон, за отопление? С какво са се хранили? Значи излиза, че ние трябва да канонизираме министър Цветанов.
Лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че единственият начин обективно да се изясни истината, това е да има независима парламентарна анкетна комисия с равно представителство от управляващи и опозиция. Такава е била практиката винаги в подобни ситуации. Ако господин Цветанов няма притеснения, нека направим такава комисия, какъв е проблема, каза още Станишев. Утре парламента ще продължи с дебатите и ще гласува предложението на РЗС, БСП и ДПС. В четвъртък се очаква партията на Яне Янев да внесе и сигнал в Националната агенция за приходите срещу шефа на Столичния общински съвет Андрей Иванов, който също е обвинен от формацията за имотни далавери.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Против въвеждането на туристически данък се обяви Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Пред журналисти ресорният заместник министър Иво Маринов се противопостави на предложението на финансовото ведомство за преминаването на туристическата такса в местен налог. От икономическото министерство предлагат още промени в регистрационните карти на туристите и въвеждане на глоби за общините, ако не ги събират. Марта Младенова с подробностите.
За пореден път икономическото министерство има различна визия за данъчното облагане у нас от финансовото. От ведомството на Трайчо Трайков смятат, че туристическият данък няма да доведе до по-голяма събираемост на общините. Заместник министър Иво Маринов.
Ние обвързваме събираемостта с нарастването на броя на нощувките, а не с данък върху леглото. Защото когато бъде данък е върху брой легла, леглата в близките години няма да се увеличат. Така че ако остане данък, ще има един костанетен приход в общинските бюджети, тъй като това спиш да е местен данък. Неговото увеличаване ще бъде единствено чрез увеличаване размера на самия данък.
От икономическото министерство предлагат да се събират такса според броя легла и категоризацията на туристическите обекти.
А при по-голям заетост от тази, която сме заложили, хотелиера в края на сезона на годината да доплаща да изравнява това, което дължи.
С промени в закона за туризма ще се въведе и по-прецизна регистрация на гости
гостите на хотелите.
В момента има само, че трябва да ги регистрира пристигналите, обаче няма графа за кога са напуснали. И там става врътката, че примерно седиш 10 дни, те регистрират за 2. Ще има и графа за минали и по-национално също.
Маринов отбеляза, че се наблюдава световна тенденция към преминаване към индивидуален туризъм, а не към посещение на организирани групи.
Прокуратурата обвини двама бургазлии за набиране и изклоняване към проституция на непълнолетни момичета от дома за деца, лишени от родителски грижи, Александър Георгиев Коджака Фалията. Това са криминално проявените Георги Николов Троянец и Константин Ганчев Мудния, съответно на 39 и на 28 години. С подробностите е Василий Максимов.
Момичетата са 3 непълнолетни и 2 пълнолетни, принуждавани да проституират след побой от Мудния. И 5-те са възпитанички на Коджака Фалията. Непълнолетните няколко пъти са били издирвани от полицията за системни бягства и непребиране в дома. Те обяснили пред следствието, че бягали, за да не бъдат открити от двамата. Константин Ганчев лично возил момичетата със собствения си Мерцедес до местата, посочени от клиентите. Парите от сексуалните услуги били предавани на него, част от тях той е отчитал на Георги Николов. При извършените претърсвания на адресите на двамата били открити и взети наркотични вещества, огнестрелни оръжия, преправени в бойни, множество боеприпаси за тях, бухалки, метални боксове, маски, десетки ножове, ръкавици, перуки, марихуана и много електронни файлове и снимки с порнографско съдържание с участие на непълнолетни момичета. Троянеца и Мудния също извършвали развратни действия с непълнолетни. Те ги набирали с приятелски отношения по заведения, подаръци, последвани от заплахи и побои. Следствието показвало, че Константин Ганчев е пребил жестоко с метална палка и бокс, управителка на бургаска дискотека, която не допуснала в заведението непълнолетните момичета. Потвърдена е мерката за неотклонение, задържане под стража на Троянеца и Мудния, предстои внасяне на делото в съда. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Служители на паркиране и мобилност в столицата бяха въвлечени в особен инцидент. Столичанин попречи на паяк да вдигне колата му, като заключи съпругата си в нея. 41-годишният мъж беше задържан от полицията. Скандалът се разигра около 11 часа на столичната улица Братия Бъкстон. Подобни ситуации от началото на годината има 3 или 4, коментира за Дарик шефът на паркиране и мобилност Марчело Доковски. Подробности за случая от Надя Хамдан.
Колата е трябвало да бъде репатрирана, защото е спряма на място, където паркирането е забранено. Мъжът и съпругата му обаче вдигнали скандал на служителите, след което разяреният шофьор набутал жена си в колата и я заключил вътре. Той пък се качил върху паяка и започнал да буйства. Полицаите арестували 41-годишният мъж за хулигански прояви. Ето и коментарът на Марчело Доковски.
Ситуацията не е по-различна от ситуацията с други автомобили, които паркират в нарушение и препречват възможността на пешеходците да се движат по тротуарите. В случая е имало малко по-емоционално отношение от страна на водача, но от тук нататък думата имат служителите на 6-то районно полицейско управление.
Работите ли в посока на това да се избягват такива ситуации с служители на паркирани мобилност?
Абсолютно. Значи, нашите служители винаги се съобразяват с разпорежданията на пътна полиция. Никога не сме си позволявали да си превишаваме правата и винаги сме се старали да не се стига до скандали. В конкретния случай ситуацията не е могла да бъде овладяна по нормалния начин. Е помолен екип от 6-то районно полицейско управление да вземе отношение.
Има ли много такива случаи?
Не бих казал, че са много. В рамките на тази година имаме 3 или 4 по-сериозни случая, но винаги е имало адекватна реакция от страна Столична дирекция на вътрешните работи и те са били овладявани.
От МВР признават още, че подобен инцидент със същото семейство е имало и вчера.
И в края на новинарския ни обзор за сензационната новина за македонското потекло на новия президент на Бразилия, която публикува днес македонския вестник Дневник под заглавие. Пиринска мома го води Бразил. Колегите от изданието Скопие съобщават за победата на Дилма Русев на балотажа на президентските избори. Показвайки безупречно познаване на географията, авторът във вестник Дневник пише: «Татко и на Дилма, Петър Стефанов Русев, е роден в Габрово, в Пиринска Македония».
Бизнес.
Фалира холивудското киностудио Метро Голдуин Майер. Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Започваме с бизнес темите от нашата страна. С промените в новия закон за горите от началото на следващата година ще се създаде фонд инвестиции в горите. Това обясни пред депутатите от Комисията по земеделие и гори в Народното събрание аграрния заместник министър Георги Костов. Парите във фонда ще се събират като процент от продажбата на дървесина от Държавния горски фонд. Средствата ще се инвестират в изграждането на нови горски пътища. Депутатите от Аграрната комисия към Народното събрание приеха на първо четене законопроекта на Земеделското министерство. Александра Гинева с още информация.
Една от целите в новия закон за горите е да се инвестират средства за изграждане на пътища в горския сектор. Това ще стане чрез създаването на фонд инвестиции в горите, обясни заместник аграрният министър Георги Костов.
Първоначалните изчисления се базират на вероятно на няколко стотици милиони, които трябва да се инвестират, но това не може да се случи в държавата еднократно, даже няма кой да ги усвои наведнъж, затова казваме така. Процент от продажната цена на дървесината с специална наредба 5 от Министерския съвет се събира в този фонд, който ще бъде използван, наречен инвестиции в горите. От всички, значи отсичате 10 кубика, плащате примерно по 10 лева, ето и 100 лева отиват само в този фонд, се е насочено. Процент от продажната цена. И събират, ако запазим същите норми на таксиране, т.е. на облагане на дървесината, които срещнат тарифни такси, това означава около 50 милиона годишно поне могат да се събират от държавните гори като такъв фонд.
По думите на заместник-министъра на земеделието, след влизането в сила на новия закон за горите ще се създадат 6 горски държавни предприятия, които ще се самоиздържат. Ще се създаде и финансов механизъм, за да се прехвърлят парите от печелищите предприятия към онези, които са на загуба. Целта е да се стимулира развитието на горския сектор във всички райони на страната.
Икономиките на България и Албания са с по-добри резултати от икономиката на Румъния, пишат румънските медии. След като години наред Румъния се хвалеше с по-голям икономически растеж от България и Албания, с идването на кризата нещата са се променили. Медиите в северната ни съседка цитират оценката на Международния валутен фонд, който очаква тази година икономиката на Румъния да се свие с 2%, а следващата да нарасне с 1,5%. Според прогнозата на фонда, икономиката на България ще отбележи растеж от 0 до 0,4% тази година след свиването с 5% миналата година, а през 2011 растежът ще бъде от 2 до 2,5%. Според експертите, България се радва на по-голям износ, а икономиката ни е подготвена за постепенно възстановяване. Още бизнес теми от деня. Около 51% от проектите са финансирани от Европейската инвестиционна банка в България, са в сферата на транспорта. Това стана ясно по време на среща на австрийския бизнес у нас, представители на водещите международни институции в страната. Европейската инвестиционна банка подкрепи и множество проекти в сферата на околната среда, възобновяемата енергия и регионалното развитие. Пред представители на австрийския бизнес бяха представени различни възможности за финансиране на проекти с кредитни линии през български банки, които имат споразумения с Европейската инвестиционна банка. Заместник регионалния министър Георги Прегьов очерта усвояването на европейските фондове като ключов приоритет за развитието на българската икономика. Във форума участваха и представители на Световната банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие. Според тях развитието на инфраструктурата и на възобновяемите енергийни източници е ключово за подобряване на бизнес средата у нас. Информацията е на Марта Младенова. Следват борсовите новини от деня. Фондовата ни борса затвърди негативния си ход от вчерашния ден и приключи сесията с спад на всички индекси между 2% за основния Софикс и 0,4% за BG40. Оборотът на борсата достигна 1 700 000 лева. Близо една трета от него беше реализирана в две сделки за 20 000 акции на очакващата приватизация Булгартабак. Дружеството е и сред малкото реализирали ръст от над 3% в днешния лош ден за борсата. Сериозен оборот беше отчетен на пазара на дружествата със специална инвестиционна цел, през който преминаха близо 300 000 лева. Повечето водещи компании отчетоха загуби, като най-значими бяха загубите при Евроholt – минус 9,5%. Информацията е на Светослав Стефанов от Дарик Финанс. Пазарите по света са в очакване на новините от Федералния резерв на Съединените щати. Решенията на Централната банка на САЩ ще станат ясни тази вечер, а най-силно влияние спекулациите оказват във валутната търговия. Гергана Михайлова от Дарик Финанс в подробностите.
В сряда доларът остана под натиск към еврото и се разменяше при курс от 1,40. Евтиният долар подкрепи цената на петрола и тя доближи 85 долара за барел. Инвеститорите се успокоиха от изборния резултат в САЩ, където републиканците наложиха контрол в Конгреса. Оптимизъм донесоха и данните за разкрити нови 43 000 работни места от частния сектор в САЩ през септември, както и увеличение с 2% на поръчките към фабричните производства. За инвеститорите в Европа притеснение внесе новината за ръст на безработицата в Испания с края на летния сезон. Така към края на сесията водещите индекси са предимно на отрицателна територия. След хаотичното начало, предимно на червено са и индексите на Уолл Стрийт.
За утре, 4 ноември, Европейската централна банка определи референтен курс от 1,4014 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 39,56 стотинки за долар.
Холивудското киностудио Метро Голдуин Майер съобщи, че е подало молба за съдебна защита от кредитори, което е равносилно на обявяване на фалит, съобщиха световните агенции. Предварителният оздравителен план на киностудиото се очаква да позволи на Метро Голдуин Майер бързо да излезе от сегашното си състояние. Планира се студиото да се слее с Spice Glass Entertainment, чието са изпълнителни директори, ще ръководят новосъздадената компания. Кредиторите на MGM ще разменят дългове за около 4 милиарда долара срещу акции в новото дружество. Такива бяха бизнес темите днес. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Това беше по-важното до този час на деня. Подробности по новините от 3 ноември можете да откриете в сайта dariknews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.